¡Altavoces preparados!
¡Preparados, señor!
¡Pinchadiscos preparados!
¡Preparados también, señor!
¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas?
¡Soy todo oídos, don Anselmo!
¡Pues mucha atención! ¡Que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres! ¡Arranca, Valeriano!
Kaixo eta ongietorriak alabedi irratiko zuria beltzez irratsaioaren 400. Irratsaiora. Eta gaurkoan 400. Irratsaio hau ospatzeko gure jatorrizko lehenengo sintonia berreskuratu nahi izan dugu. Duela 12 urte ibilbide hau hasi genuenetik eta hementxe darraigu. Kaixo, Maluta.
Arratza, Leon Kobaski.
Eta irratiaz bestalde dauden noi, egunon, eguerdion, gabon, arratsaldeon.
Hene, zelako oroitzapenak, sintonia horrekin.
Bai. Kalkulua egin dut eta gutxi gora bera urte hauetan zehar 4.000 eta 15.000 kanta jarri ditugu, jada. Eta saiatu gara abestiak ez errepikatzen.
Ta niku esango nuke danak onak.
Bai, oso onak. Beno, eta gaurkoan, bueno, sorpresa batzuk ere izango ditugu, ezta?
Bai, betiko moduan, betiko estiloak jorratzen saiatuko gara, eta, bueno, zuria beltze zirratzaio honi, bir paso apurtxo bat egingo diogu.
Bai. Tartean ere, irratsaio hau nola hasi zen ere kontatuko diogu, entzulei.
Bueno, irratzaioari hasiera emateko, guazen Big Mama Thorntonekin. Eta, ba, bueno, ba, hau izan zen irratzaioan jarri nuen eta aurkeztu nuen lehenengo abestia, They Call Me Big Mama. Alabaman jaiotako emakume honek Willie Mae Thornton da, eta, bueno, gero Big Mama zizena hartu egin zuen. Eta abesti honetan bere burua aurkeztu egiten du, They Call Me Big Mama. Rhythm and Blues tantzagarria.
Que los momentos más felices de mi vida los he vivido en los caminos del lejano oeste, con un buen montón de troncos de pino seco en el fuego, sin más, sentado con las piernas cruzadas, disfrutando de su calor y contemplando el humo azul que se eleva rizado. Rarísima vez deseé cambiar aquellas horas de libertad por todos los lujos de la vida civilizada.
Bai, Big Mama Thornton handia oroitzapen eitzelak dakarkidan abestia.
Eta estatu batuetako hegoalde sakon eta ilunean murgilduko gara. Kasu honetan, rock and rollaren sustraietatik, ba, country eta honky tonk estiloaren sustraietara egingo dugu. Johnny Horton abeslaria entzungo dugu jarraian, 1900 eta 54. Urtean Mercury Records disketxean grabaturiko The Train with the Rumba Beat izeneko kanta entzuteko. Jamaikara doan rumbaz beteriko trena hartuko dugu.
Her eyes were bright and shiny, her lips were red and sweet. Her hair was black as the coal used on the train with the rumble beat. Carry me, carry my wandering heart home.
lips kiss me above this tropical heat. You can tell my baby I'm coming home on the train with the rumble beat. Soft arms all awaiting me, my life will be complete. You can tell my baby I'm coming home on the train with the rumble beat. Carry me. This world over, but none could ever beat the pretty little gal I met and loved on the train with the rumble beat. Her soft arms are awaiting me, my life will be complete. You could tell my baby I'm a coming home on the train with the rumble beat. Carry me.
Pondré al día. La humanidad es una plaga. Somos unos parásitos repugnantes, narcisistas y muy egoístas. El mundo sería un lugar mejor sin nosotros y el suicidio debería ser como un deber moral. Yo empezaría ya, lo haría encantado, subiría y saltaría desde la azotea, procurando caer sobre alguno de contabilidad. ¿Eso es lo que querías que hiciera?
No.
Johnny Hortonen ahotxe derra entzun dugu. Eta rumbaren trena hartuta, nora goaz?
Goazen 2019 garren urtera. Eta erresuma batuko tipo batekin goaz, Michael Kiwanukarekin. Bai, iaz bere hirugarren diska, edo, bueno, laugarren argitaratu egin zuen, Kiwanuka izenekoa, eta bertatik ba Living in Denial, zestapenean bizitzen abestia aukeratu egin dugu.
Arrakazta nabarmena jaso duen abeslaria, ezta?
Bai, soula, rhythm and bluesa eta bueno, rock and rolla ere uztartu egiten ditu eta ezin hobeto gainera. Hmm. Bai, abestu eta gitarra jotzen du. Guazen Living in Denial abestiarekin.
Yeah.
and they try and try.
Falling in and out of love, did you ever give it up, love? Are you really giving up? Are you really gonna stop right now?
¿Sabes qué significa Comanche? Enemigos para siempre.
¿Enemigos de quién?
De todos.
Pues eso me convierte en...
un enemigo.
No. Me convierte en Comanche.
Eta Kiwanuka, Mike Kiwanuka atzean utzi eta nora goazko eski.
Ba, atxera egingo dugu, denboran. Nola ez, 1979 urtera. Kasu honetan, rock and roll egotiarra psikodeliarekin nahazten diren eta tira pentsamolde hippia uztartzen duen abesti bat entzungo dugu. Taldearen izena Charity da eta abestiaren izena Won't Change Your Mind izena du. Uni Records disketxean grabatutako abesti hippie basatia. Etzazu zure pentsatzeko modua aldatu, Charity.
You loving me, but didn't know what love could be. Now, baby, baby, don't you change your mind? Could don't you ever change your mind? You hide yourself away from all, waiting for the night to fall. Then your blood begins to stir like a butterfly in mud. Now, baby, baby. Begging to forget all that. Now, baby, baby, don't you change your mind? Why don't you ever change your mind? Why I'm trying hard to change my ways, forgetting all my yesterdays, starting to the life I run, putting down the things I don't. Now, baby, baby, don't you change your mind?
Yeah!
de defendernos es atacar. Si no lo hacemos, perderemos todas las batallas que libremos jamás. Dominaremos nuestro entorno como deberíamos si no atacamos.
Ba, hortxe, Charity taldearen Won't Change Your Mind kanta.
Eta berriro denboraren trena hartu eta guazen 2018 urtean kokatzera. Eta zuria beltzez irratza joan partaidetza handia daukaten, ba, Dapton eta Charles Bradley ba, kontzeptuekin guaz. Chad Bradleyren Black Velvet azkenen, bere azkenengo diskarekin diska jarriko dizuegu. Eta bertatik Luv Jones abestia aukeratu egin dugu. Bai, uste dute diska argitaratu egin zela ja jadanik Charles Bradley hil egin zenean. Zakit, baina bueno. Agur bero bate Charles Bradleyri.
Edo nun zaudela ere bizirik zaude gurekin.
Bai, benetan bizitza berezia izan zuen tiponek. Guazen Luv Jones abestiarekin.
Algunas personas creen que porque son más fuertes pueden atropellar a todos. Lo he visto a menudo. Pero eso solo sucede cuando se les permite. El mundo es como tú te lo hagas.
Me gusta tu actitud, pero es muy peligrosa.
Estoy dispuesta a todo. ¿Qué dices tú?
Morte, Charles Bradley.
Buah, itxela. Eta New Orleans aeragoaz. Mila deratxerun eta irurogeta margarren urtera. Bayou... Ba, zonalde horretan funk eta rhythm and bluesetik loratu ziren hainbat musika estilo berezi entzuko ditugu. Kaso honetan Lee Dorseyk 1970-garren urtean Polydor disketxean grabatu zuen Yes We Can izeneko LPA. Gerora hortik ba tira, Obama hartu zuen lema. Lapurtu egin zion lema. Sentimenduz eta elkartasunez beteriko Who's Gonna Help Brother Get Farther kanta entzungo dugu. Bai, nor lagunduko ote dio anaiari urrunagora joaten? Lee Dorsey handia.
Esperando. A ver cómo se llena la pista.
Ba, atxean Lee Dorseyren ahots ederra, soula eta funk estiloak maite mintzen diren puntu horretan.
Hirurogeiko hamarkadan, hamarkada oparoan murgiltzera goaz orain. Soul eta funk doinuak pilpilean daude. Eta adibide bezala, Jimmy James Thomasen I can't dance abestia. Bai, berak mila behatzi honde hirurogeita zortzigarren urtean ekoiztu egin zuen abesti hau, I can't dance. Eta esan behar da, Jimmy, hori ez dela jarrera. Edo zeinek egin dezake dantza.
Gero ikusiko dugu nola, ez da?
Hori da. Basen entzutera Jimmy James Thomasen, I can't dance.
The story that you're about to hear is true. The reason why I know it's true because it's about me. You see, I have a very serious problem. My problem is that I can't dance. And if you don't mind, I'd like to tell you about it.
Con un disco dedicado. Tomo Ron.
I can't dance, Jimmy James Thomasen eskutik.
Eta dantzatzen jarraitzeko beltzetik zurira egingo dugu. kasu honetan, Chris Britton abeslari entzuteko. Aurretik bestelako ba, talde ezagunetan ibili eta gero bakarkako lan bakar bat argitaratu zuen 1969 urtean Chris Britonek. As I Am izena duena, naizen bezala izena duena. Page One Records disketxean grabatu zuen Erresuma Batuan eta duela gutxi bera argitaratua izan da bilduma zaleen gozamenerako. Eta diskoa irekitzen duen Sit Down Beside Me kanta aukeratu dugu, bai, ezer zaitez nire parean. Chris Britton.
Señor director, perdóneme la pregunta. ¿Ha considerado incluir la música de baile como parte de nuestra estrategia?
Una idea brillante. ¿Es eso lo que harías?
Estoy convencido.
Entonces deberíamos considerarlo.
Me parece que lo que dice Calamnius tiene sentido.
La verdad es que no podemos perder nada por intentarlo.
Chris Britton, atxean, ¿eh?
Buah. Hainbeste abesti, hainbeste urte, eta...
Eta oraindik...
Olako gauzak
aurritzeko aukera.
Zorionako, Baski.
ez dugu galdu behar herritzeko gaitasuna, eh?
Bai, gure arkeologia musikal lana, ba, bueno, ba.
Musikaren bidez lantzen dugu herritzeko gaitasuna, baina bestelako kontuetan ere ez dugu galdu behar.
Ez, bizitzan orokorrean, ez
da? Hori da, trebetasun hori. Gauza berri asko ditugu oraindik ikasteko eta oraindik ikusteko eta entzuteko. Eta?
Hori bai dela jarrera, hori bai dela jarrera. Guazen, Afrikara. Eta gainera ez nolanaiko tipoarekin. Fela Kutiren influentzia izan zen tipo batekin goaz. Sierra Leonako Geraldo Pino tipoarekin. Bueno, esaten dute funk estiloa Afrikara eraman zuen pertsona izan zela. Eta, bueno, Sierra Leonean jaio arren, ba, Nigerian egin zuen bere lan musikal gehiena. Mira, behatzion, deiruro gehi tamalau garren urtean kaleratutako Power to the People abestia entzungo dugu. Guazen, Power to the People, boterea
herriaren txat.
Gente vive en sus inocentes y cómodas burbujas. Y la gente al mando quieren que sigan así. Lo último que quieren es una masa informada y de libre pensamiento. Libre, sí. Las personas creen que son libres, pero eso está lejos de la realidad. Por eso tenemos que estar apartados, lejos de la masa.
Zer, Geraldo Pino eta Power to the People, la bestia.
Eta poterearekin jarraituko dugu. Beitu, 1968 urtera egingo dugu glam rocka, puff rocka eta punka eta street punka eta, bueno, esan dezakegu hoi estiloa ere nolabait bat egiten duen kanta bat entzuteko. 70ko hamarkadan, bueno, gauza asko nahastu ziren hamarkada bat izan du genuen. Eta kaskamotxek bazeuden, kaskamotxen talde batzuk non glam rocka entzuten hasi ziren. Bueno, kontuak kontu. Track Records disketxean, Scruff izeneko taldeak Get Out of My Way kanta grabatu zuten. Bai, kendu nire bidetik. Kendu paretik.
Never.
ze, glam rock, abesti, peto-petoa bai.
Eta erresuma batutik eta kaskamontzen subkulturatik ba, jarra dituta, jamaikara, ez da?
Hortze, sintoniak esaten gugun bezala. Bai, eta bueno, guazen mitiko batekin, John Holt tekin.
Joa.
Eta tira, abestiaren data eta hori ez dugu aipatuko, mesua aipatuko dugu, bale? Hmm. Adinean gora goaz eta bizitzak gauza asko erakusten dizkigu, eta nik labur bilduz, zer esango nuke? Ba, ze garrantzitsua den, ametsak izatea eta ametsak realitate bihurtzen saiatzea, ezta? Beraz, jarriko egun abestia, John Holten, Build Our Dreams. Eraiki ditzagun gure ametzak, bai.
Ua, bai, eraiki ditzagun gure ametsak elkarrekin mundu hobeago bat eraikitzeko. Eta zuria beltzez irratzaio, laureungarren irratzaio honi agur esateko, Argentinatik estaia taldearen benaz de aire kanta aukeratu dugu. Eta bidean utzi ditugun istorioak, ba, urrengo batean kontatuko, edo. Bueno, Maluta, datorren astera arte.
Bai, zainduko azki eta besarka bat. Handi bat guztioi.
Bai, musu handi bat.